ผู้วินิจฉัยบทที่7คนของกิเดโอนรบชนะคนมีเดียนยรุบบาอันคือกิเดโอนและคนที่อยู่กับท่านก็ลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ไปตั้งค่ายอยู่ที่ริมน้ำพุฮาโรดฝ่ายค่ายของพวกมีเดียนอยู่ทางเหนือของเขาอยู่ในหุบเขาที่ภูเขาโมเรพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าคนที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขาเกรงว่าอิสราเอลจะทนงตัวต่อเราโดยกล่าวว่ามือของเราเองได้กู้เราไว้เพราะฉะนั้นจงประกาศให้เข้าหูคนทั้งปวงว่าผู้ใดที่กลัวและสั่นเทิมอยู่ก็ให้ผู้นั้นกลับเสียและไปจากภูเขากิเลอาดและมีคนกลับไป 22,000 คนและยังเหลืออยู่ 10,000 คนพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าประชาชนยังมากอยู่จงพาเขาลงไปที่น้ำและเราจะทำการทดสอบเขาให้เจ้าที่นั่นผู้ที่เราจะบอกเจ้าว่าให้คนนี้ไปกับเจ้าผู้นั้นต้องไปกับเจ้าผู้ที่เราบอกว่าคนนี้อย่าให้ไปผู้นั้นไม่ต้องไปท่านจึงพาประชาชนลงไปที่น้ำพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าทุกคนที่ใช้ลิ้นเลียน้ำดังสุนัขจงรวมเขาไว้พวกหนึ่งทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำจงรวมไว้อีกพวกหนึ่งดุจกันจำนวนคนที่ใช้มือวักน้ำขึ้นเลียมี300คนแต่ประชาชนนอกนั้นคุกเข่าลงดื่มน้ำพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าเราจะช่วยกู้เจ้าทั้งหลายด้วยจำนวนคน300ที่เลียน้ำนั้นและมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้านอกนั้นให้กลับไปบ้านเมืองของตนทุกคนประชาชนจึงถือเสบียงและเขาสัตว์ไว้และท่านสั่งให้อิสราเอลกลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคนแต่ให้300คนนั้นอยู่และค่ายของมีเดียนก็อยู่ข้างล่างท่านในหุบเขาอยู่มาในคืนวันนั้นพระเจ้าตรัสกับท่านว่าจงลุกขึ้นลงไปยังค่ายเถิดด้วยเรามอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไปจงพาปูราคนใช้ของเจ้าไปด้วยให้ถึงค่ายนั้นเจ้าจะได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันภายหลังมือของเจ้าจะมีกำลังขึ้นที่จะลงไปตีค่ายนั้นท่านจึงไปกับปูราคนใช้ของท่านไปถึงทหารถืออาวุธด้านนอกซึ่งอยู่ในค่ายฝ่ายคนมีเดียนและคนอามาเลกกับชาวตะวันออกนอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนตั๊กแตนเป็นฝูงฝูงฝูงอูฐของเขาก็นับไม่ถ้วนมากดุจเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลครั้นกิเดโอนแอบมาดูเถิดมีชายคนหนึ่งเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่าดูเถิดเราฝันเรื่องหนึ่งนี่แน่มีขนมบาลีก้อนหนึ่งกลิ้งเข้ามาในค่ายของพวกมีเดียนมาถึงเต็นท์โดนเต็นท์ทำให้เต็นท์ล้มลงพลิกขึ้นแล้วก็ราบไปเพื่อนของเขาจึงตอบว่านี่ไม่ใช่อื่นไกลเลยนอกจากกระบี่ของกิเดโอนบุตรโยอาดบุรุษของอิสราเอลพระเจ้าได้ทรงมอบพวกมีเดียนและกองทัพทั้งสิ้นไว้ในมือของเขาแล้วเมื่อกิเดโอนได้ยินเขาเล่าความฝันและคำแก้ฝันเช่นนั้นแล้วท่านก็นมัสการและกลับไปสู่ค่ายอิสราเอลสั่งว่าจงลุกขึ้นเถิดเพราะว่าพระเจ้าทรงมอบกองทัพคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้วท่านจึงแบ่งคน300นั้นออกเป็น3กองให้ถือเขาสัตว์ทุกคนและถือหม้อเปล่ามีคบเพลิงอยู่ข้างในหม้อนั้นและท่านสั่งว่าจงคอยดูเราแล้วให้ทำเหมือนกันและดูเถิดเมื่อเราไปถึงค่ายด้านนอกแล้วเรากระทำอย่างไรก็จงกระทำอย่างนั้นขณะเมื่อเราเป่าเขาสัตว์คือตัวเรากับบรรดาคนที่อยู่กับเราเจ้าจงเป่าเขาสัตว์รับให้รอบค่ายทั้งหมดแล้วร้องว่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อกิเดโอนกิเดโอนกับทหาร100คนที่อยู่กับท่านก็มาถึงด้านนอกค่ายในเวลาต้นยามกลางพึ่งผลัดเวรยามใหม่เขาก็เป่าเขาสัตว์ขึ้นและต่อยหม้อซึ่งอยู่ในมือให้แตกทหารทั้ง3กองก็เป่าเขาสัตว์และต่อยหม้อมือซ้ายถือคบเพลิงมือขวาถือเขาสัตว์จะเป่าและเขาร้องขึ้นว่ากระบี่ของพระเจ้าและของกิเดโอนต่างก็ยืนอยู่ตามที่ของตนเรียงรายรอบค่ายบรรดากองทัพก็ร้องอื้ออึงวิ่งหนีไปเมื่อเขาเป่าเขาสัตว์ทั้ง300อันนั้นพระเจ้าทรงบันดาลให้เขาฆ่าฟันกันทั่วทุกกองกองทัพก็แตกตื่นหนีไปถึงตำบลเบตชิตทาทางไปเมืองเสเรราไกลไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเมโฮลาที่ตำบลทับบาท คนอิสราเอลถูกเรียกออกมาจากนัฟทาลีและจากอาเชอร์และจากทั่วมนัสเสและพร้อมกันติดตามพวกมิเดียนไปและกิเดโอนก็ใช้ผู้สื่อสารออกไปทั่วแดนเทือกเขาเอฟราอิมประกาศว่าจงลงมารบพวกมิเดียนและยึดแควทั้งหลายไกลไปถึงตำบลเบ็ดบาราและแม่น้ำจอร์แดนด้วยเขาก็เรียกบรรดาทหารเอฟราอิมออกมาเขาทั้งหลายยึดท่าน้ำถึงเบ็ดบาราและแม่น้ำจอร์แดนไว้จับโอเรบและเสเอบเจ้านายสองคนของพวกมีเดียนได้เขาฆ่าโอเรบเสียที่ศิลาโอเรบและฆ่าเสเอบเสียที่บ่อย่ำองุ่นชื่อเสเอบแล้วก็ไล่ติดตามพวกมีเดียนไปและเขานำเอาศีรษะโอเรบและเสเอบมาให้กิเดโอนที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน